Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Σε αυτή την εκπομπή η Μαριαλένα έχει κάτι να μας πει για τη διατροφική διαταραχή στους εφήβους και τις έφηβες και εμείς θα αφήσουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα για να την ακούσουμε. Μαριαλένα μου.
Γεια σας.
Γεια σου Μαριαλένα. Να μας συστηθείς θέλω.
Εγώ είμαι Μαριαλένα, είμαι 19 χρονών. Σπουδάζω στη Νομική Σχολή Αθηνών και σήμερα έχω έρθει να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο με έχει βασανίσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητιέται, καθώς ξέρω ότι το περνάνε πολλά άτομα της ηλικίας μου και όχι μόνο.
Και ειδικά κορίτσια.
Και αγόρια, όχι μόνο κορίτσια απαραίτητα, αλλά ναι, περισσότερο τα κορίτσια.
Μαριαλένα, θες να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν είσαι ειδικός. Είσαι μία νέα που έχεις περάσει μέσα από αυτό το σκοτεινό τούνελ. Έχεις στο μυαλό σου έτσι ποτέ κατασταλάξεις το γιατί περισσότερο τα κορίτσια πάσχουν, από, βασανίζονται, ωραία το είπες, από διατροφικές διαταραχές.
Γιατί καλώς κακώς στα social media, τα οποία πλέον αποτελούν μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, προβάλλονται συνεχώς πρότυπα γυναικών και μοντέλων τα οποία έχουν τις ιδανικές εντός εισαγωγικών αναλογίες, και όταν μια κοπέλα δεν έχει αυτές τις αναλογίες και το βλέπει συνέχεια μπροστά της, μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης ότι «Α, εγώ γιατί δεν είμαι έτσι, γιατί τα πόδια μου δεν είναι τόσο λεπτά, γιατί η κοιλιά μου δεν είναι τόσο λεπτή». Και όταν βλέπεις ότι αυτές οι κοπέλες τις αποθεώνουν, μπαίνεις σε μια διαδικασία σύγκρισης και νιώθεις πολύ μειονεκτικά με τον εαυτό σου, και αυτό συμβαίνει περισσότερο στις κοπέλες.
Γιατί?
Γιατί καλώς ή κακώς από τη φύση μας θεωρώ ότι οι κοπέλες εστιάζουν περισσότερο στην εμφάνισή μας, το πώς φαινόμαστε προς τα έξω. Και είναι κάτι το οποίο κρινόμαστε επίσης πάρα πολύ για την εμφάνισή μας σε σύγκριση με τα αγόρια. Χωρίς να λέω ότι τα αγόρια δεν το περνάνε προφανώς. Απλά πιο πολύ θα σχολιαστεί η εξωτερική εμφάνιση μιας κοπέλας, θεωρώ, παρά ενός αγοριού. Και για το ντύσιμο, για τα μαλλιά, για τα νύχια, για οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι μας έχουν δώσει αυτό το ρόλο στην κοινωνία, ότι πρέπει να είμαστε όμορφες και περιποιημένες και με τις ιδανικές αναλογίες. Επομένως, είναι πολύ πιο δύσκολο για τις κοπέλες όταν δεν έχουν αυτές τις αναλογίες να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους.
Αυτές οι αναλογίες είναι ψυχρά νούμερα.
Είναι ψεύτικα βασικά.
Ποιος τα βγάζει?
Τα βγάζουν τα μίντια με αυτά που προβάλλουν, ότι πρέπει όλες να είμαστε ψηλές, λεπτές και αδύνατες. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, γιατί το κάθε άτομο είναι διαφορετικό, τα κιλά, το ύψος, τα πάντα. Όσο μεγαλώνεις και όσο το ψάχνεις περισσότερο, καταλαβαίνεις ότι είναι αδύνατο να είμαστε όλοι οι ίδιοι και ότι το κάθε σώμα έχει ανάγκη συγκεκριμένα πράγματα. Αν έχεις γεννηθεί με ένα συγκεκριμένο καλούπι, έχεις γεννηθεί με αυτό το καλούπι, δεν γίνεται να το αλλάξεις.
Φυσικά, όπως δεν γίνεται να αλλάξεις το χρώμα των ματιών σου.
Ακριβώς.
Τουλάχιστον με φυσικό τρόπο.
Ναι,
είναι πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων, και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εδώ δεν θα μιλήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι για λόγους υγείας πρέπει να χάσουν βάρος.
Ναι, ναι, ναι.
Θα μιλήσουμε περισσότερο για νέους ανθρώπους στην εφηβεία και λίγο μετά στη διάρκεια της νεότητας, που δεν συντρέχει λόγος υγείας, λόγος ιατρικός, να χάσουν βάρος. Δεν αναφερόμαστε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, μα αναφερόμαστε σε περιπτώσεις νέων ανθρώπων που βασανίζονται σαν να τους κυνηγάει κάποιος μπαμπούλας που έλεγαν οι παλιοί στα παιδιά. Ένα φάντασμα που στην ουσία δεν υπάρχει και που είναι αυτό το φάντασμα που έχει τις τέλειες αναλογίες.
Ναι.
Θέλω να μου πεις πότε άρχισε να σε καταδιώκει αυτό το φάντασμα, σε ποια ηλικία.
Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω προφανώς για τη δική μου προσωπική εμπειρία. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων των παιδιών. Αλλά εγώ θα πω ότι άρχισε πρώτη φορά, άρχισα να σκέφτομαι το σώμα μου και γενικότερα να έχω αμφιβολίες στο δημοτικό. Όπου εγώ ήμουν ένα κοριτσάκι το οποίο, επειδή ήμουν και λίγο πιο ψηλή και λίγο πιο ανεπτυγμένη, δεν ήμουν ποτέ υπέρβαρη. Ποτέ. Αλλά όταν είσαι ένα κοριτσάκι στην ηλικία των 10 χρονών, που είναι πιο ανεπτυγμένο, που έχει στήθος, που έχει λίγο κοιλίτσα, που είναι έτσι πιο ψηλό και όλα τα υπόλοιπα κοριτσάκια είναι έτσι μικροκαμωμένα και αυτά, αρχίζεις και σκέφτεσαι. Και είχα βιώσει και λίγο bullying από τους συμμαθητές μου, η αλήθεια είναι.
Τι κυρίως σου
από τα αγόρια. Άσχημα επίθετα προς το πρόσωπό μου. Και...
Γιατί από τα αγόρια?
Γιατί πιστεύω ότι τα παιδάκια σε εκείνη την ηλικία είναι πολύ ανώριμα.
Σε ποια ηλικία, δηλαδή μιλάμε για την... Φαντάζομαι όχι για την αρχή του δημοτικού, επειδή είπες ότι είχες και λίγο στήθος για το...
Πέμπτη, έκτη δημοτικού κάπου
εκεί. Για τις δύο τελευταίες τάξεις. Ωραία. Άρα μιλάμε τώρα για παιδιά ηλικίας 10, 11, 12 ετών.
Ναι. Θεωρώ ότι τα αγόρια σε εκείνη την ηλικία μέχρι και το γυμνάσιο έχουν και αυτά στο μυαλό τους εκείνο το ταμπού ότι «Α, η κοπέλα πρέπει να είναι λεπτή απαραίτητα και να είναι σαν μοντέλο». Όταν μεγαλώνουν σταματάει αυτό. Δηλαδή αυτό το έχω παρατηρήσει γενικότερα, ότι τα γούστα αλλάζουν. Αλλά μέχρι το γυμνάσιο... Όλοι είμαστε σε εκείνη την νοοτροπία, ότι πρέπει όλοι να είμαστε πανέμορφοι, λεπτοί, ψηλοί.
Καλά, αυτό δεν ξέρω και αν σταματάει ποτέ.
Απλά μειώνεται, θεωρώ. Ναι. Επειδή οριμάζει ο κόσμος, καλός κακός, μετά τα 15-16, που αρχίζεις και μπαίνεις στην ενηλικίωση, οριμάζει λίγο παραπάνω και βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Τέλος πάντων, άρχισε το δημοτικό, με κυνήγησε μέχρι και τη Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου θα πω εγώ. Είχα φτάσει σε σημείο να χάσω πάρα πολλά κιλά και σε σημείο να πάρω πάρα πολλά κιλά, γιατί όταν κάνεις εξαντλητικές δίαιτες χωρίς τη συμβουλή κάποιου διαιτολόγου, είναι φυσικό και να χάσεις πολλά κιλά και να τα πάρεις μετά κατευθείαν, γιατί προφανώς αντιδράει ο οργανισμός. Οπότε αν έπρεπε να δώσω μία συμβουλή σε αυτά τα άτομα, είναι ότι δεν βοηθάει το να μην τρως, ίσα-ίσα κάνεις κακό στην υγεία σου. Είχα περάσει ένα καλοκαίρι που τρώγα μόνο καρπούζι, κάτι το οποίο ήταν τραγικό, είχα βγάλει τεράστια προβλήματα μετά. Που εμφανίστηκαν στις αιματολογικές μου εξετάσεις.
Όπως?
Είχα τρομερή έλλειψη σιδήρου, ας πούμε, αυτό που θυμάμαι πιο πολύ. Είχα συνέχεια επεισόδια λιποθυμίας στο σχολείο, επειδή δεν έτρωγα πρωινό και δεν έπαιρνα τις κατάλληλες βιταμίνες, επειδή δεν έτρωγα προφανώς. Τα μαλλιά μου είχαν γίνει πολύ λεπτή η τρίχα μου, με αποτέλεσμα να πέφτουν πολλές τρίχες όταν χτενίζομαι. Ναι, γενικότερα όλα αυτά τα ωραία. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που μου άρεσε το σώμα μου στη Δευτέρα Λυκείου. Μετά από όλα αυτά που είχα κάνει, είχα φτάσει σε ένα φυσιολογικό βάρος.
Κάτσε, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά.
Ναι.
Λοιπόν, γίνεται αυτή η πρώτη ενόχληση, ας το πούμε έτσι, επειδή είσαστε πολύ μικρής στην ηλικία τότε, πέμπτη, έκτη δημοτικού που μας είπες. Κυρίως από τα αγόρια, ήθελα να προσθέσω έτσι ένα σχόλιο ότι σκέφτηκα καθώς μιλούσες πως επειδή ήσουν πιο αναπτυγμένη, είπες ότι ήσουν ένα κοριτσάκι που είχες στήθος σε μια ηλικία από τα άλλα κορίτσια, ήταν πιο πολύ παιδάκια ακόμη, κοριτσάκια. Νομίζω ότι ίσως και τα αγοράκια σαν τους προκαλούσες με την παρουσία σου τα ένστικτα που δεν το είχαν και αυτά συνειδητοποιήσει και ίσως... Η επίθεσή τους να μην ήταν κακία προς το πρόσωπό σου, μόνο ήταν αυτή η αμηχανία. Και εδώ δεν ξέρω, νομίζω ότι πεισέρχεται κάπως, απλά μια αναφορά να κάνουμε, αυτό το ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία που το συζητάμε πάρα πολύ, αλλά που ακόμη δεν βλέπω να προχωράει και ίσως θα είναι σίγουρο μάλλον ότι θα βοηθήσει και στο να αντιμετωπίσουμε το φύλο μας και το σώμα μας καλύτερα και το σώμα των άλλων καλύτερα, σαν κάτι φυσιολογικό, γιατί το σώμα είναι το καβούκι μας και είναι η προστασία μας, είναι κομμάτι της ύπαρξής μας και δεν ξέρω αν χρειάζεται και τόσο να το αντιμετωπίζουμε κάπως αλλιώς, είτε να το απαξιώνουμε, είτε να το θέτουμε στο κέντρο της προσοχής, σαν να είναι αυτό όλο μας το είναι.
Ναι.
Μετά το δημοτικό... Τι έγινε?
Μετά το δημοτικό ήταν...
Το ρωτάω αυτό γιατί είναι άλλη ηλικία των παιδιών.
Ναι. Μετά το δημοτικό ήταν το γυμνάσιο, το οποίο είχα χάσει πάρα πολλά κιλά. Πάρα πολλά κιλά. Είχα χάσει 20 κιλά μέσα σε πολύ λίγους μήνες. Άρχισα να έχω τεράστια προσοχή από το αντίθετο φύλλο, το οποίο εμένα με έκανε να νιώθω πάρα πολύ καλά. Αλλά πάλι δεν είχα αυτοπεποίθηση. Εκείνη την περίοδο δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ένιωθα καλύτερα. Αλλά στην πραγματικότητα πάλι δεν ήμουν καλά με τον εαυτό μου. Γιατί πάντα είχα το, πήγαινα στον καθρέφτη και κοίταγα την κοιλιά μου να δω αν έχει μεγαλώσει. Ζυγιζόμουν κάθε μέρα, ένιωθα τύψα, μα έτρωγα κάτι απ' έξω. Μπορεί μετά να πήγαινα να έκανα εμετό επειδή το έφαγα. Δηλαδή, παρό το γεγονός ότι άρχισε να έχω, να με προσεγγίζουν άτομα αντίθετου φίλου, το οποίο δεν ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν είχα γνωρίσει. Καλά, ήμουν και πολύ μικρή.
Ναι, βέβαια, στην εφηβεία συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ξεκινάει η σεξουαλικότητα, ξεκινάει το φλερτ. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω αν ξεκινάει ο έρωτας. Ο εφηβικός έρωτας, ίσως, ναι, να το πω έτσι. Ο εφηβικός ενθουσιασμός, γιατί όχι και ο έρωτας.
Όταν σε...
Άρα ήθελες την προσοχή από τον αντίθετο φίλο.
Ναι, γιατί όταν σε αποκαλούν συνεχώς άσχημη και πολύ άσχημη επίθετα, τα οποία δεν θα ήθελα να αναφέρω, όταν ξαφνικά βλέπεις ότι σε θεωρούν όμορφοι, θέλουν να είναι μαζί σου, να περνάνε χρόνο μαζί σου, νιώθεις ωραία.
Η κόλαση γίνεται παράδεισος.
Αλλά δεν είναι το πάνω αυτό. Δηλαδή, αυτό ήταν μεγάλο λάθος το οποίο είχα κάνει, το να αλλάξω όλη μου την προσωπικότητα και την εμφάνισή μου για να αρέσω
στα αυτό αγόρια. Ήθελα, σε αυτό ήθελα να σταθώ. Θα έχει δύο σκέλη η ερώτησή μου. Είπες για να αρέσω στα αγόρια. Μόνο στα αγόρια ή ήθελες και την έγκριση των κοριτσιών?
Οι φίλες μου γενικότερα, τα άτομα που είχα δίπλα μου, πάντα με στηρίζανε και μου λέγανε πολύ όμορφα λόγια. Οπότε δεν είχα νιώσει ποτέ άσχημη.
Άλλες που δεν ήταν φίλες σου?
Άλλες που δεν ήταν φίλες μου, μπορεί να θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιες κοπέλες οι οποίες με χαρακτήριζαν επίσης άσχημα. Αλλά εγώ κυρίως εντός εισαγωγικών ζήλευα, επειδή έβλεπα όλες μου τις φίλες που είχαν αγόρια, που είχαν φλερτ και εγώ δεν είχα τίποτα από αυτά. Και νιώθα πολύ μονικτικά που εμένα κανένας δεν με πρόσεχε. Οπότε όταν ξαφνικά άρχισαν και εμένα να με προσέχουν και να έχω την αντίστοιχη προσοχή, νόμιζα ότι είμαι τέλεια τώρα, ότι αυτό είναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν έχει αυτό σημασία.
Μαριαλένα, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Είμαστε κοινωνικά όντα οι άνθρωποι. Δεν είμαστε γεννημένοι για να ζούμε στη ζούγκλα, σαν τα άγρια θηρία, μοναχικά. Κατανοητό μέχρι εδώ. Πού σταματάει, τώρα είσαι, λίγο πιο, είσαι αρκετά πιο μεγάλη. Και είπες πριν από την ηλικία των 15-16, βλέπεις ότι οι άνθρωποι μεστώνει κάπως, έτσι, ο τρόπος σκέψης τους είναι πιο όριμος. Ναι. Τώρα λοιπόν που είσαι πιο όριμη, να το κοιτάξεις από ψηλά το παρελθόν και γενικά αυτό το ζήτημα της κοινωνικής αποδοχής. Πώς φτάνει κάποιος, γιατί φτάνει κάποιος από την υγιή κοινωνικοποίηση να κυνηγά μανιωδώς την κοινωνική αποδοχή, την έγκριση? Έχεις καταλάβει ποιο είναι το κίνητρο αυτής της συμπεριφοράς? Είχες φίλες, είχες τον έπαινο των αγοριών. Τι ήταν αυτό που στη βάση ζητούσες?
Αυτό που δεν είχα και το έχω τώρα, δεν τα είχα βρει με τον εαυτό μου. Και μου πήρε πολύ καιρό και είναι το πιο δύσκολο. Όση αποδοχή και να λάβεις, όση αγάπη και να λάβεις από τους υπόλοιπους, άμα δεν τα βρεις με τον εαυτό σου και δεν τον αποδεχτείς εσύ, ότι αυτό είναι το σώμα μου, αυτή είμαι εγώ και σε όποιον αρέσω, δεν σταματάει ποτέ αυτό το πράγμα και πάντα θα ζητάς κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω και θα προσπαθείς να γίνεις κάτι που δεν είσαι. Είναι το πιο δύσκολο από όλα και θεωρώ ότι παίρνει πολύ καιρό για να το καταφέρεις. Ούτε εγώ το έχω καταφέρει στο έπακρον αυτή τη στιγμή.
Ναι, μα νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τους νέους ανθρώπους, μα ναι, και για όλους. Ένας νέος άνθρωπος, γιατί έχει περισσότερο ανάγκη την αποδοχή, γιατί νομίζω αυτή η ανάγκη γίνεται η αιτία αυτών των υπερβολών. Σήμερα θα το πούμε διατροφική διαταραχή, αύριο μεθαύριο θα το πούμε βία για να είμαι με κάποιο τρόπο στο κέντρο της προσοχής. Μεθαύριο κάτι άλλο.
Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι σε ένα χώρο με πάρα πολύ κόσμο, θέλεις να σε κοιτάνε, θέλεις να βρεις κάποιον ο οποίος να σου δώσει σημασία. Είναι στη φύση του ανθρώπου αυτό, θεωρώ, το να παίρνει προσοχή και να δίνει προσοχή. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη της προσοχής από τους αγαπημένους μας και όχι μόνο.
Από τους αγαπημένους μας. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τη ζητάμε και σε ανθρώπους που είναι άγνωστοι. Εκεί ζητάμε τον έπαινο στην ουσία. Δηλαδή αυτό που λέμε προσοχή, μήπως ζητάμε την αποδοχή.
Ναι, αυτό ζητάμε.
Να μας δεχτούν.
Που είναι λάθος κατ' εμέ.
Είναι. Γιατί ο κόσμος, Μαριαλένη, είναι πολύ μεγάλος. Και κανονικά πρέπει να μας χωράει όλους.
Ναι, αλλά δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, καλός, κακός. Σημασία έχει να αρέσουμε σε αυτούς που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Αυτοί είναι στη ζωή μας. Αυτούς, με αυτούς συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα. Από αυτούς έχεις ανάγκη να ακούσεις ένα καλό λόγο, όχι από έναν άκυρο στο δρόμο. Δεν έχει σημασία.
Που δεν σε γνωρίζει και σε κρίνει, ναι, και επιφανειακά.
Ακριβώς. Γιατί να βασανίζεσαι επειδή κάποιος σε προσέβαλε στο δρόμο, ας πούμε, όταν περπατούσες. Δεν θα τον ξαναδείς, δεν σε νοιάζει. Σε νοιάζει να σε αγαπάνε η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, το αγόρι σου ή η κοπέλα σου. Αυτοί σε ενδιαφέρουνε.
Σε ποια ηλικία έγινε αυτό το κλικ και άρχισες να σκέφτεσαι διαφορετικά?
Όταν γνώρισα το αγόρι μου.
Το χρυσάφι.
Ναι, το χρυσάφι.
Δεν τον λένε χρυσάφι, απλά είναι τόσο καλός που του βγάλαμε αυτό το παρατσούκλι το χρυσάφι. Ένας χρυσός άνθρωπος.
Ναι.
Ένας χρυσός νέος άνθρωπος. Να το πούμε αυτό, γιατί αυτή η εκπομπή, αυτό έχει ως βασικό στόχο, να αναδείξει αυτούς τους χρυσούς νέους ανθρώπους αυτής της γενιάς. Τι έγινε λοιπόν όταν γνώρισες το αγόρι σου?
Το αγόρι μου με γνώρισε σε μια περίοδο που δεν ήμουν καλά, όταν έγραφα Πανελλήνιες, κατά την οποία είχα πάρει 13 κιλά, που ήταν και το χαμηλότερο, ήμουνα πολύ χάλια ψυχολογικά εκείνη την περίοδο σχετικά με το σώμα μου. Με γνώρισε σε εκείνη την περίοδο που εγώ δεν ένιωθα καθόλου όμορφη και καθόλου καλά, αλλά με αγάπησε, μου έλεγε συνέχεια κοπλιμέντα, με έκανε να καταλάβω ότι τι με νοιάζει αυτό, τι με νοιάζει άμα οι άλλοι με βλέπουν όμορφη, αφού με βλέπει αυτός δεν έχει κάτι άλλο σημασία. Και με στήριξε πάρα πολύ, με άκουγε πάντα όταν του έλεγα τα προβλήματά μου.
Άρα η αγάπη είναι το αντίδοτο στη διατροφική διαταραχή και στην όποια διαταραχή?
Στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον, ναι. Η αγάπη από τον αγαπημένο μου και από τα κοντινά μου πρόσωπα, γιατί δεν μπορώ να τις αδικήσω και οι φίλες μου πάντα ήταν στο πλευρό μου.
Δεν ήταν όμως αρκετή εκείνη η αγάπη.
Δεν ήταν αρκετή γιατί τη ζήλευα μέχρι ένα σημείο.
Δηλαδή?
Άμα δείτε τις φίλες μου είναι όλες πανέμορφες, με καταπληκτικά σώματα, σαν μοντέλα. Οπότε εγώ πάντα ένιωθα πολύ μειονεκτικά και ένιωθα ότι μου λένε καλά λόγια απλά για να τα πούνε, ότι δεν με καταλαβαίνουν, ότι δεν μπορούν να με καταλάβουν.
Ήθελε θάρρος όμως, Μαριαλένα, να συνεχίσει να συναναστρέφεις ενώ βασανιζόσουν από αυτό το δαίμονα της διατροφικής διαταραχής με αυτά τα άτομα. Σημαίνει ότι στα αλήθεια τα αγαπούσες.
Ναι, τις λατρεύω προφανώς και ξέρω ότι και μου το λέγανε από την καρδιά τους, τώρα μπορώ να το καταλάβω. Αλλά τότε θεωρούσα ότι εντάξει, είμαι φίλη τους, προφανώς δεν θα μου πούνε. Είσαι έτσι ή δεν είσαι. Δεν μπορούν να το πούνε. Είναι κάτι πολύ άσχημο. Δεν μπορείς να το πεις αυτό σε κάποιον που αγαπάς. Οπότε λέω εντάξει, απλά μου το λένε για να μου χαϊδέψουν τα αυτιά. Αλλά όχι, δεν μου το λέγανε γι' αυτό.
Και ύστερα ήρθε και ο έρωτας και σου επιβεβαίωσε.
Ναι.
Ότι αξίζεις.
Ναι, αξίζω. Όλοι μας αξίζουμε.
Όλοι μας αξίζουμε. Θέλεις να μου πεις οι κακές σκέψεις που περνούν από ένα νέο κορίτσι, το οποίο πάσχει από κάποια μορφή διατροφικής διαταραχής. Αν σου έλεγα να μου πεις τις δύο πιο τρομακτικές, ποιες θα διάλεγες?
Τις δύο πιο τρομακτικές. Αυτό το να πάω να κάνω εμετό όταν τρως κάτι, οι τύψεις που νιώθεις μετά το φαγητό να μην μπορείς να απολαύσεις τίποτα από αυτά που τρως και να θες να πας να φτάσεις στο σημείο να κάνεις εμετό. Αυτό το για μένα ήταν το χειρότερο από όλα, να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και το να μην νιώθεις καλά στα ρούχα σου, δηλαδή να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να βλέπεις κάτι άλλο.
Κάτι άσχημο.
Κάτι πολύ άσχημο, το οποίο όταν το βλέπεις μετά, όταν θεραπεύεσαι, ας πούμε εγώ τώρα που είμαι πολύ καλύτερα και βλέπω τον εαυτό μου, λέω τι όμορφη που ήμουνα, γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου, γιατί με έβλεπα έτσι.
Την έχεις δώσει την απάντηση.
Και πιστεύω όλες οι κοπέλες που το περνάνε αυτό, ότι είναι όλες, είμαι σίγουρη ότι όλες είναι επίσης πολύ όμορφες και ότι αυτή τη στιγμή βλέπουν κάτι το οποίο δεν τις αντιπροσωπεύει.
Τι ωραίο αυτό που λες. Πραγματικά, γιατί πού κρύβεται η ομορφιά, Μαριαλένα, στον άνθρωπο? Και μετά θα σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είπες αυτή τη λέξη θεραπεύτικα, θεραπεία.
Εγώ πιστεύω ότι η ομορφιά μας κρίνεται στο χαρακτήρα μας. Είναι κάτι που πιστεύω, ότι και ένας άνθρωπος που αντικειμενικά εσένα μπορεί να μην σου φαίνεται τόσο ωραίος να τον βλέπεις πρώτη φορά, αλλά όταν τον γνωρίζεις, να τον βλέπεις σαν τον πιο ωραίο άνθρωπο στον κόσμο. Ο χαρακτήρας για μένα παίζει και τα εσωτερικά χαρίσματα του κάθε ανθρώπου παίζουν τεράστιο ρόλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας.
Και είναι και αυτό για το οποίο προσπαθούμε κιόλας. Γιατί κακά τα ψέματα, το είπες και εσύ στην αρχή της κουβέντας, ότι δεν γεννιόμαστε όλες ψηλές, λιγνές, με τις τέλειες, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό, γιατί όπως σωστά είπες, κάθε σώμα είναι διαφορετικό. Δεν γεννιόμαστε όλοι με αυτές τις αναλογίες, αλλά όμως οι άνθρωποι που προσπαθούν να διαμορφώσουν έναν καλό χαρακτήρα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πυκνώσουμε αυτό, να είναι δίκαιοι απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους.
Ναι.
Θέλουμε να δώσουμε έτσι μια γενική ταμπέλα. Αυτό το πασχίζουν και πρέπει να το αναγνωρίζουν στον εαυτό τους.
Καταλαβαίνω βέβαια και την άλλη πλευρά που το έχω συζητήσει και έχω ακούσει ότι ναι, αλλά αυτός που θα με δει πρώτη φορά δεν θα με κρίνει για το χαρακτήρα μου, δεν με ξέρει. Θα με κρίνει για την εμφάνισή μου. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος δεν σε βλέπει από την αρχή όμορφο, δεν αξίζει, θεωρώ, και θα σε προσβάλλει, δεν αξίζει την προσοχή σου.
Αυτός που θα σε προσβάλλει σίγουρα. Σίγουρα δεν αξίζει την προσοχή σου. Τώρα, φαντάζομαι ότι έχει κάποιος δικαίωμα να μην του αρέσουμε.
Ναι, προφανώς, αλλά εντάξει, άμα δεν του αρέσεις, σταματάει εκεί και σίγουρα υπάρχει κάποιος εκεί έξω που θα του αρέσει όπως είσαι.
Σωστά. Αυτό ήθελα να πω, το λέει και το τραγούδι. Σ' όποιον αρέσουμε και για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
Εννοείται. Εγώ πιστεύω ότι για όλους μας υπάρχει κάποιος εκεί έξω.
Αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί έξω.
Ναι,
να μην παρεξηγηθώ. Ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που μπορούν να μας αγαπήσουν και εμείς να έχουμε τη δύναμη να τους αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Λίγο πριν κλείσει η κουβέντα, η αγάπη, ένας εφηβικός έρωτας, γιάτρεψε, είχε αυτή τη δύναμη και γιάτρεψε την διατροφική διαταραχή. Τώρα, γιατί τώρα αν μας ακούσει κάποιος ειδικός, μπορεί να θεωρήσει ότι λίγο τα απλουστεύουμε τα πράγματα, ότι μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό που είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί έτσι. Εσύ τι πιστεύεις πάνω σε αυτό?
Αρχικά να πω ότι εμένα η κατάστασή μου δεν ήταν τόσο σοβαρή. Θεωρώ ότι ας πούμε αν ήταν σε σημείο όπου θα είχα μπει στο νοσοκομείο ή θα έπρεπε να πάρω κάποια θεραπευτική αγωγή, θα είχαμε τελείως διαφορετική κουβέντα. Μιλάω για απλές ανασφάλειες και κόμπλεξ ως κλασικό εφηβικό κορίτσι, το οποίο είχαν πάρει λίγο μια πιο άσχημη τροπή και με είχαν επηρεάσει, αλλά μέχρι εκεί.
Οπότε... Εντάξει, βέβαια, κοίταξε από αυτά που είπες. Έπασχες από μια διατροφική διαταραχή.
Έπασχα, απλά δεν ήμουν σε τόσο σοβαρή κατάσταση, ώστε να πρέπει να μπω στο νοσοκομείο να πάρω κάποιο φάρμακο ή κάτι τέτοιο. Οπότε γι' αυτό λέω ότι...
Βέβαια και θα ήταν πολύ αργά.
Ναι.
Και επειδή μας ακούει και κόσμος, να πούμε ότι εάν οι γονείς βλέπουν ότι το παιδί τους βασανίζεται από κάτι, ίσως ακόμη και αν οι φίλοι, ένας εκπαιδευτικός, ένας άνθρωπος στο περιβάλλον, ενός παιδιού ή ενός νέου ανθρώπου αντιληφθεί το πρόβλημα λίγο πριν φτάσουμε και θα έλεγα όσο πιο γρήγορα, πρέπει να παρέμβει με κάποιο τρόπο να βοηθήσει, να σπεύσει, να δοθεί ίσως και ειδική βοήθεια σε αυτό το άτομο. Ναι. Θα ήθελες να είχες ειδική βοήθεια, δηλαδή να είχες κάποιον να σε ξεκλειδώσει, να μιλήσει, να...
Ναι, θα ήθελα, αλλά ήμουν πολύ μικρή και πολύ φοβισμένη, οπότε δεν, καλώς κακώς δεν είχα πάρει κάποια βοήθεια.
Δεν το ζήτησες?
Δεν το ζήτησα, όχι. Έλεγα στη μάμα όλα καλά, όλα καλά, μην ανησυχείς, ενώ δεν ήτανε. Αλλά δεν πειράζει, γιατί τώρα είμαι καλά και αυτό έχει σημασία.
Και Ας το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι βγήκες από αυτό το τούνελ μόνη σου.
Και να πω εδώ πέρα για όποια κοπέλα με ακούει, δεν μπορείτε να με δείτε βέβαια, αλλά δεν είμαι λεπτή αυτή τη στιγμή. Έχω τα πιασίματα που λέμε, αλλά δεν έχω νιώσει ποτέ καλύτερα με τον εαυτό μου. Έχω υπάρξει πάρα πολύ λεπτή και δεν έχω νιώσει καλύτερα με τον εαυτό μου που το νιώθω τώρα, που δεν είμαι λεπτή, αλλά έχω ένα υγιέστατο σώμα και νιώθω καλά.
Και είσαι ευτυχισμένη.
Είμαι πολύ ευτυχισμένη, ναι.
Εγώ το ξέρω αυτό, γιατί με παρακαλά συνέχεια, οπότε έρχεσαι να με δεις, να πάμε για κοκτέιλ στην πλάκα. Οπότε ναι, πραγματικά είσαι ευτυχισμένη, είσαι ερωτευμένη και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ να μας μιλήσεις για ένα θέμα που θέλει θάρρος, γιατί αυτά που μας πληγώνουν πιο πολύ είναι δύσκολο να τα πούμε δημόσια, αλλά νομίζω ότι αυτά βοηθούν πολλούς ανθρώπους, ειδικά στη νεότητα, που δεν έχουμε τις εμπειρίες και τα ερίσματα πολλές φορές, δηλαδή τα στηρίγματα, να ακούσουμε έναν άλλον άνθρωπο και να το παραδεχτούμε το πρόβλημά μας και να πάρουμε και δύναμο από ένα καλό λόγο που θα πει.
Ναι.
Μαριαλένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ.
Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε μέχρι την επόμενη εκπομπή, που κάποιος άλλος νέος, κάποια άλλη νέα, θα έχει κάτι να μας πει και εμείς θα αφήσουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα για να τους ακούσουμε.